11 июндә Мәскәүнең Люблина өлешендә яшәүче татар башкорт халкы Сабантуйга дип киләчәк. Быел аларны Сабантуй урына Краснодар өлкәсе урамнары бәйрәме дигән язу каршы алачак. Люблина хакимияте Сабантуйны әнә шул бәйрәм кысаларында бик шикле рәвештә генә үткәрергә карар иткән. Төмәндә дә Сабантуй Себердә яшәүче татарлар тарихында кара көн урыс шәһәре телә башлаган көнне бәйрәм итү чарасы эчендә узачак. Табул шәһәре татар халкы милли бәйрәмне чиркәү янында үткәрергә мәҗбүр. Русиянең кайбер төбәкләрендә милли бәйрәмнең асылын аңламыйча аны чикләргә тырышулар турында Наил Алан язмасында.
Русияның кайбер урыннарында хакимиятләр татар башкорт халкының милли бәйрәме Сабантуйны үткәрттермәс өчен төрле юллар эзләй. Бәйрәмнең ямен җибәрергә асылын бузарга тырыша. Мисал өчен Төмән өлкәсенең Табул шәһәрендә яшәүчеләр быел 18 июньдә булачак Сабантуйга тәрле чиркәү янына җыелырга мәҗбүр. Александр бакчасы дип аталган әлеге урын шәһәрнең борынгы өлешендә. Табул шәһәренең Себер татарлары мәдәният үзәге рәисе Юлла Ильясов сүзләренчә, шәһәр җитәкчелеге милли бәйрәмне гомумән калада үткәрүгә каршы булган. Әнә Табул районындагы берәр татар авылына барып ясагыз дигән алар. Чиркәүле урын булса да, башка җир бирелмәгәч, Александр бакчасына җыелырга карар иткәннәр.
Экономить на финансах, сами татары проводить. Вообще отношение татарской культуры, татарском обычаям.
Хакимият бюджет чыгымнарын киметүне быел татарлар өстенә аударып калдырды. Бәйрәмне теләсә ничек үзегез үткәрегез дип әйтәләр. Хакимиятның татар мәдәниятенә, гореф-гадәтләренә мөнәсәбәте нык начарланды. Без быел 23-нче тапкыр Сабантуй үткәрәбез. 22 ел дәвамында бәйрәм үткәрергә акча биреп килгән иделәр. Быел акчаны иганәчеләрдән эзләгез дип әйттеләр.
Будет Сабантуй. И 22 года финансировали, в этом году сказали, ищи деньги у спонсоров, у татар.
Ди Ильясов. Ермак яуларына кадәр тулысынча татар шәһәре булган Табулда бүген исә 100 меңләп кешенең 20%-ын татарлар тәшкил итә. Элекке елларда да шәһәр хакимияте Сабантуен билгеле бер кысаларда тотарга тырышты. Бары тик 12 июньдә Русия көнендә генә стадионда үткәрттерде. Аннан соң шәһәрнең татар мәдәнияте үзәге берничә тапкыр бәйрәмне урман буендагы матур болында оештырган иде. Әмма бу иркенлек гореф-гадәтләрнең асылына кайтып күңеләшү җитәкчелекнең күңеленә тигән күрәсең. Төмәннәр дә үзләренең милли бәйрәмнәрен Себердә яшәүче татар халкы тарихы өчен иң кара көндә үткәрергә мәҗбүр. Татар каласы өстенә руслар шәһәре төзи башлаганга быел 425 ел тула. Галимнәр никадәр генә дәлилләмәсеннәр, төмән тарихына багышланган фәнни гамәли җыеннар үткәрелмәсен, җитәкчелек шәһәрнең аңа кадәр булган тарихын телгә алдыртмый, матбугатка да чыгартмаска тырыша. Төмәннең русча 425 еллыгы быел июль аеның соңгы шимбәсендә 30 июльдә үткәреләчәк. Татарлар да нәкъ шул көнне үзләренең мәйданнарын ясап күңел ачачак. Төмән хакимиятләренең Сабантуйны шәһәр көне дип аталган ясалма бәйрәмдә үткәртә башлаганнарына быел 10 ел тула. Төмән шәһәре татар мәдәнияте үзәге җитәкчесе Лилия Кәримова сүзләренчә, шәһәр көнендә оештырылган башка мәйданчыклар белән чагыштырганда, милли бәйрәмгә берничә тапкыр күбрәк 2000ләп кеше килә. Төмәннең мәдәният идарәсе дөрес бу бәйрәмгә дә 200 мең сум акча бүлеп биргән, әмма ул җитәрлек түгел.
Түгел, быел бирделәр, брат куврагайна. Барыбер 100 меңне пришлось мы на срочный ремонт кабельләрне алдырып салдырырга аппаратура өчен. Шул инде Сабантуй акчасыннан үстеләр, дополнительно бирмәделәр, сказали, берите сабантуевский денег и оплачивайте.
Ди Кәримова. Төмән өлкәсендә хакимиятләр татарларны үз мәдәниятларыннан, гореф-гадәтләреннән биздерү эшенә 1997 елда кереште. Нәкъ шул елны өлкә татар мәдәният үзәге бетерелде. Аңа кадәр өлкә татар мәдәният үзәге 1989 елдан алып 9 тапкыр Төмән Сабантуен үткәреп калырга өлгергән иде инде. Бөтен шартларын үтәп, бөтен ярышларын һәм уеннарын кертеп оештырылган бу бәйрәмгә табигат кычагына 10-15 меңләп кеше җыела иде, ди бетерелгән үзәкнең элекке рәисе Фәрит Хәким. Мәскәүнең көньяк-көнчыгыш бүлгесендәге Люблино районы хакимияте дә төрле сылтаулар табып, Сабантуй бәйрәменең асылына аяк чалырга тырыша. Моңа кадәр Люблинодагы милли бәйрәм Русия халыклары мәдәнияте фестивале ишендә үткәрелә иде. Быел исә 11 июньдә була торган чараны хакимиятләр Краснодар өлкәсе урамнары бәйрәме дип атаган. Люблино Мәскәүнең көньяк-көнчыгыш бүлгесенә карый һәм анда Краснодар өлкәсендәге шәһәр авыл исемнәрен йөрткән урамнар шактый. Краснодарский, Краснодонский, Цемлянский, Тихорецкий, Армавир һәм башкалар. Мәскәүнең көньяк-көнчыгыш бүлгесе татарлары милли мәдәни мөхтәрият рәисе Гаяз Ямбаев әйтүенчә, башка юллар белән чагыштырганда татарларга бирелгән вакытны да киметкәннәр.
Берәйләр 4 сәгать бездә блок иде, татарский блок, а хәзер 2 сәгатькә генә иттеләр.
Люблино районында яшәүче татарларның иҗтимагый оешмасы рәисе Рәшит Сяпуков Сабантуй үткәрү өчен тырышып йөрүчеләрнең берсе. Бюджеттан хезмәт хакы алучы булуга карамастан, милли бәйрәм өчен үз акчасында кызганны ул. Сабантуй бәйрәме мәйданындагы шома баганалар шергәнгә аларны китертү, юну өчен дә үз акчасын түләгән.
Мы хотели, чтобы с детства татарлар кайсарым до тра.
Бу тирәдә торган татарларның балалары Сабантуйның бик күңелле бәйрәм икәненә төшенсен өчен тырышабыз. Бөтен хатирәләр кичкенәдән сеңеп кала бит.
Ощущения, они остаются с детства.
Ди Сяпуков. Сяпуков сүзләренчә, моңа кадәр хакимиятләр белән күпмедер дәрәҗәдә уртак тел таба торган булганнар. Быелгы Сабантуйга килгән вакытта Русия башкаласындагы бүлгеләрдә милли бәйрәмне зурлап үткәрүгә Мәскәү шәһәренең милли мәдәни мөхтәрияте башлыгы Рәсим Акчурин каршы килгән.
Районное управление, совещание было насчет организации этого как раз праздника. Глава управы.
Люблино районы идарәсендә Сабантуй бәйрәменә багышланган киңәшмә үткән иде. Хакимият башлыгы Буянкин, сез бездән бүләкләр өчен акча, уеннар үткәрү өчен җирне күбрәк бирүне сорыйсыз. Мәскәү шәһәренең милли мәдәни мөхтәрияте башлыгы Акчурин безгә шалтыратып, Мәскәүдә башкаланың бер генә Сабантуй үтәчәк, башка бәйрәмнәр булмый. Алар сезнең башыгызны катырмасыннар, мин аларга ярдәм итмәячәкмен һәм бәйрәмгә килмәячәкмен дип әйткән. Югыйсә ул бит үзе Сабантуй бәйрәме киңрәк таралсын дип тырышырга тиеш.
Районы, я не хочу ничем помогать и туда не приеду на этот Сабантуй.
Ди Сяпуков. Люблино Сабантуйын үткәрүчеләр башкала татарларның милли мәдәни мөхтәрияттән акчалата түгел, ә сүз белән дә теләктәшлек булмагач, андый оешманың булуга караганда булмавы артыграк дип әйтә. Татарстанның Мәскәүдәге вәкиллегеннән дә бернинди ярдәм күрмибез диялар. Люблинода Сабантуй бәйрәме 7-нче тапкыр оештырыла инде. Моңа кадәр дә ул Сабантуй гына булып узмаган, ә Русия халыклары мәдәнияте фестивале кысаларында оештырылган. Чеген, рус, молдаван һәм башка халыкларның җырлары яңгыраса да, иң күп вакытны татарларга бирә торган булганнар. Гаяз Ямбаев хакимият Сабантуй бәйрәме генә итеп барыбер бер кайшанда үткәрттермәс иде, без хәйләле юл уйлап табып, Русия халыклары мәдәнияте фестивале эшендә Сабантуй дип атаган идек ди. Ул елларда да халыкның күпчелеге Сабантуй карарга дип килгән. Быел да 7-8 мең кешедән ким булмас дип өметләнәләр. Русияның төрле урыннарында милли гореф-гадәтләрне күтәрергә, татар халкының асылын яш буынга сеңдереп калырга тырыш шушылар Татарстан хөкүмәтеннән, бүтән дөнья татар конгрессыннан, Русия татарларының милли мәдәни мөхтәрияттән, Сабантуйның асылын аңламаган урындагы хакимиятләр белән сөйләшеп, мәсьәләнең бу ягына да игътибар итүләрен көтә.
Наил Алан Сабантуй уздырудагы проблемнар белән таныштырды. Татар дөньясында Сабантуйлар дәвам итә. Бу елларда аны Татарстан район авылларында, Торонтода, Пермьдә, Новосибирскидә, Оренбургның Әсәкәй районында, Сыктывкарда бәйрәм итәчәкләр. Кайбер якларда ул Русия көне чаралары белән үрелеп барачак.